Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k správam. Dneska začnem témou CBDCs, čiže digitálnych mien centrálnych bank, konkrétne digitálnej meny Európskej centrálnej banky. Európska centrálna banka totiž posúva svoj projekt digitálneho eura do novej fázy. Včera rada guvernérov Európskej centrálnej banky oznámila, že po dvojročnom skúmaní možnosti emisie digitálnej verzie eura spustí v dohľadnej dobe jej prípravnú fázu. Táto prípravná fáza má trvať 2 roky a jej súčasťou bude dopracovanie pravidel pre používanie tej digitálnej meny a tiež doladenie spôsobu jej emisie a toho, kto by mohol byť možným emitentom tohto digitálneho eura. Súčasťou prípravnej fázy má byť aj testovanie CBDCs a experimentovanie v súlade s tým, že Európska centrálna banka bude získavať spätnú väzbu od používateľov. Čiže v podstate nasledujúce 2 roky to bude už o takom aktívnom testovaní. Citujem ešte Európsku centrálnu banku. Po týchto 2 rokoch sa rada guvernérov rozhodne, či prejde do ďalšej fázy príprav, aby sa pripravila pôda pre možnú budúcu emisiu a zavedenie digitálneho eura. Spustenie prípravnej fázy nie je rozhodnutím o vydaní digitálneho eura, to je najdôležitejšie. Ešte nepadlo to rozhodnutie, či sa pôjde týmto smerom, to musí ako v podstate Európsky parlament odsúhlasiť a členské krajiny Európskej únie, respektíve členské krajiny eurozóny, ale teda vyzerá to tak, že to tomu smeruje. Dodali ešte, toto rozhodnutie bude presadzovať rada guvernérov až po ukončení legislatívneho procesu Európskej únie. Čo je z toho asi najzaujímavejšie z toho dokumentu, ktorý má, hovoril som, že má 44 strán, je jedna veta, ktorá pôsobí dosť hrozivo a objavila sa aj na Twitteri v rámci rôznych príspevkov, ktorá priam šokuje. Citujem, Európska centrálna banka a národné centrálne banky môžu zriadiť jeden prístupový bod na overenie, či množstvo digitálnych eur v držbe každého používateľa nepresahuje maximálnu povolenú sumu známu ako limit držby. Čiže normálne surovo oni do toho dokumentu dali niečo, ako je možnosť limitu pre tú vašu peňaženku s tým digitálnym eurom, že tam proste, no bude tam jednoducho limit. Čo na to hovoríte, asi to znie dosť zvláštne, že? Takže takéto niečo sa tam objavilo. Samozrejme, neznamená to, že tomu tak definitívne aj bude. Ono to prejde legislatívnym procesom a tých úprav tam môže byť v súvislosti s tým mnoho. Ale len to pekne ilustruje to, že tie CBDC sú naozaj aj programovateľné peniaze. Ja som tunak vlastne v tomto článku aj zmienil všetky tie možnosti, ktoré by CBDC mohli priniesť. Napríklad aj Christine Lagardová pred pár mesiacmi sa nechala nachytať tým komikom, ktorý sa tváril, že je Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, tuším, že tam bola použitá aj umelá inteligencia, aby tak vyzeral. No a ona v domnení, že sa baví s tým Zelenským, povedala, že to CBDCs môže byť používané aj tak, že by vedeli kontrolovať v podstate platby tých samotných používateľov. A to otvára teda dvere k ďalším možnostiam obmedzenia súkromia používateľov alebo zásahu do toho, ako môžu svoje peniaze používať. Totiž keď to viete programovať, viete, keďže tá peňaženka, kde budete mať to CBDC, bude spojená s vašou osobou, nastaviť limity pre transakcie, obmedzenie toho, na čo sa dajú takéto peniaze použiť. Môžete sledovať detaily o nákupnom košíku, čiže môžete sa pozrieť, alebo niekto hore sa môže pozrieť, ak to budem používať, že čo som si za tie peniaze kúpil. A teoreticky sa tam dajú používať vlastne aj zásahy monetárnej politiky centrálnej banky, čiže ja neviem, nejaké helikopterové peniaze sa dajú v podstate takto riešiť, dajú sa tam riešiť úroky, nejaké limity, dokedy môžete tie peniaze použiť a tak ďalej. Aby sme sa rozumeli, toto v tých dokumentoch nie je a nevravím, že oni to teraz plánujú, ide o to, že sú to programovateľné peniaze, že toto teoreticky. V prípade niektorých CBDCs teraz alebo v budúcnosti, ja neviem, či to bude o 5 rokov alebo o 100, môže byť naprogramované, preto sú mnohí kritici CBDC a myslím si, aj Cointelegraph to písal, že to môže zohrať dôležitú úlohu aj počas budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024, kedy môžu politici zaujať rôzne postoje k takýmto veciam a kým tam budú nejakí predstavitelia, ktorí budú lobovať v prospech CBDC, určite tam budú aj takí, ktorí budú sa snažiť v rámci kampane tvrdiť, že keď budú súčasťou toho Európskeho parlamentu, budú hlasovať proti. Aj v Spojených štátoch či v Argentíne sledujeme takéto trendy. Kandidáti na amerických prezidentov John Kennedy Jr. či Ron DeSantis kritizujú možný vznik CBDC a sú bitcoineri, rovnako ako Javier Milei, jeden z favoritov na výhru vo voľbách argentinského prezidenta, tiež kritik CBDC a je veľkým fanúšikom bitcoinu. Najďalej, pokiaľ ide o CBDC, je jednoznačne Čína, čiže tam sa oplatí sledovať, ako Čína postupuje v tomto smere, lebo kým oni už teda majú ten projekt rozbehnutý a už to používajú aj niektorí Číňania, teda niekoľké stovky miliónov Číňanov už majú s tým osobnú skúsenosť, tak v prípade Európskej únie alebo Spojených štátov je to stále v tých fázach len príprav. Len každopádne teraz sa to posunulo v rámci tej vízie a plánu Európskej centrálnej banky o krok vpred. Poďme k Bitcoin ETF, najhorúcejšia téma posledných týždňov, ešte tomu rozhodne tak budem nejakú dobu, a kto vie, možno aj niekoľko rokov, ak dôjde k schváleniu ETF a budeme sledovať, aký to bude mať vplyv na cenu Bitcoinu. Najnovšie sa objavili správy, podľa ktorých spoločnosť Fidelity, ktorá je tiež jedným zo žiadateľov o spotové Bitcoin ETF, aktualizovala svoju žiadosť o spotové ETF u SEC. Ide o žiadosť Wise Origin Bitcoin Trust. Špecifikovala v nej, ako bude chrániť Bitcoiny zákazníkov na účtoch v úschove a tiež doladila niekoľko ďalších bodov. Urobila tak podobne ako pred pár dňami svoje žiadosti upravili aj ARK Invest a Invesco. Fidelity ako jeden z najväčších správcovských gigantov na svete v podstate potvrdila aj to, že je v úzkom kontakte s SEC. No a toto je dôležité, lebo to, že oni aktuálne intenzívne komunikujú s SEC ohľadom tej žiadosti o spotové ETF, to naznačuje, že SEC to tentokrát bere naozaj vážne, na čo upozornil aj James Seyfarth a Eric Balchunas, hlavní analytici Bloombergu, pokiaľ ide o ETF fondy. Citujem Jamesa Seyfartha: je to ďalší dôkaz, že potenciálni spotoví emitenti Bitcoin ETF komunikujú s SEC ohľadom zmien a doplnkov, ktoré SEC vyžaduje, aby zvážila ich schválenie. Je to pozitívne znamenie. No a následne Katie Woodová, ona bola na CNBC, to je zas generálna riaditeľka spoločnosti ARK, ktorá tiež žiada o spotové Bitcoin ETF, priznala normálne ako asi prvý zastupca jednej z firiem, ktoré žiadajú o spotové ETF, že naozaj to rokovanie s SEC tam prebieha, uviedla. SEC sa s nami zapája do riešenia žiadosti o Bitcoin ETF. Ukazuje to zmenu v správaní SEC. Bitcoinové ETF určite prídu a zároveň bude schválených niekoľko ETF. Súd dá na to SEC mandát, ona to asi ako prvá takto otvorene povedala a pôsobí to teda veľmi bičie, pokiaľ ide o vyhliadky k spotovému ETF a k schváleniu súčasných žiadostí. Eric Balchunas z Bloombergu dodal: Katie opakuje to, čo sme už počuli, hovorili a predpokladali, ale vždy je dobré, keď to povie skutočný žiadateľ o ETF, ktorý s SEC priamo komunikuje, a dodá tomu aj podrobnosti. Takže k tomu toľko. Inak ešte taká pikoška, ak chcete trochu hopia, portál Coindesk uviedol, že prípadne schválenie Bitcoin ETF podľa niektorých analytikov by mohlo viesť k narastu ceny Bitcoinu pokojne aj o dvojnásobok v nasledujúcom období, pričom je to trochu podmienené aj tou skutočnosťou, ako sa cena Bitcoinu zachovala, keď sa objavila tá falošná správa, že to hneď vypumpovalo o 10%, a to bola pritom falošná správa, kedy tie informácie vôbec neboli overené, vôbec tam nešli do toho trhu smart money a tak ďalej. Čiže keď bude to ETF-ko naozaj schválené, tak ten efekt na tú cenu môže byť ešte niekoľkonásobne väčší, ako v prípade, kedy sa objavila zatiaľ len falošná správa. Takže ďalšie zaujímavé správy v súvislosti s ETF. Poďme ale k ďalším ešte novinkám. Je tam ešte niekoľko zaujímavých vecí. Začal by som asi niečím, čo je minimálne podľa niektorých označované za dôležitý okamih pre Bitcoin, respektíve začiatok novej éry. Spoločnosť Lightning Labs, ktorá sa špecializuje na budovanie infraštruktúry druhej bitcoinovej vrstvy, čiže Lightning Network a tak ďalej, predstavila Mainnet Taproot S. Ide o protokol, ktorý je zameraný na to, aby umožnil nad Bitcoinom a Lightning Network stavať iné aktíva vrátane stablecoinov, čiže to otvára dvere oveľa ľahšiemu vzniku stablecoinov priamo nad Bitcoinom. Táto novinka podľa Ryana Gentryho, vedúceho obchodného rozvoja v Lightning Labs, umožní, citujem, kompletné vývojárske skúsenosti na vydávanie správu a skúmanie stablecoinov a iných aktív na bitcoinovom blockchaine. A ešte dodal veľmi optimisticky: veríme, že táto nová éra Bitcoinu prinesie nespočetné množstvo globálnych mien vydávaných ako Taproot Assets a svetové devizové transakcie sa okamžite vyrovnajú skrz Lightning Network. S týmto vydaním môžu vývojári vydávať finančné aktíva v reťazci škálovateľným spôsobom. Dnešný deň predstavuje novú éru Bitcoinov s viacerými aktívami. Čiastočne som sa o tejto téme bavil v nedeľu aj s Pepom Tetkom, ekonomom a zástupcom Trezoru. Bavili sme sa o tom, že či sa má alebo nemá stavať nad Bitcoinom a že či tam niečo také v podstate Bitcoinery chcú alebo nechcú. Toto je v podstate ďalšia správa, ktorá naznačuje takýto možný trend. Toto je podľa mňa ale hlavne o tých stablecoinoch a o možnosti, že by v podstate Bitcoin fungoval ako nejaká podkladová vrstva alebo nejaký pevný základ pre vysporiadanie medzinárodných transakcií vo fiatových menách s tým, že na tom Bitcoine by to bolo veľmi dobre zabezpečené. A rovno takto poviem, že zrejme aj o tomto sa budeme baviť cez víkend v ďalšom livestreame v nedeľu večer o 8. Tentokrát Jakub Jedlinský. Ja som vravel, že to budem striedať, že raz sa budeme baviť o finančných témach a raz o kryptomenách, ale tentokrát dám opäť priestor najmä téme kryptomien, pretože tých správ zo sveta kryptomien je teraz pomerne veľa a veľa zaujímavých vrátane dnešného dňa a kvartálne výsledky verejne obchodovaných firiem tým je najzaujímavejšie, prídu až budúci týždeň, kde budú zverejňovať svoje výsledky technologickí giganti, preto si potom analytika z globálnych trhov nechám až na ten ďalší víkend. Čiže najbližšie Jakub Jedlinský v nedeľu večer o 8. livestream určite príďte a budeme sa venovať aj témam, ktoré zmienujem dnes. Poďme ešte ďalej. Tesla nepredala žiadne bitcoiny, oznámila to, respektíve potvrdila počas zverejnenia kvartálnych výsledkov za tretí štvrtý rok. Naďalej vlastní teda bitcoiny, ktoré jej zostali potom, ako v roku 2021 najprv kúpila bitcoiny za 1,5 miliardy dolárov, potom predala 10% bitcoinov a potom neskôr v druhom štvrti roku 2022 75% z toho, čo jej zostalo od toho. Druhého štvrti roku 2022 drží naďalej všetky tie bitcoiny, ktoré vtedy kúpila a zostali jej. Aktuálna hodnota k 30. septembru bola 184 miliónov dolárov. Inak kvartálne výsledky Tesly príliš investorov nepotešili. Tesla padla už včera počas hlavných obchodných hodín vyššie o 4%, počas pre-market hours mimo hlavných obchodných hodín oslabuje o ďalšie vyššie 4% v reakcii na tie kvartálne výsledky. Ja sa tomu budem venovať v druhom dnešnom videu v rámci rubriky Trhy dnes, takže určite si vypočujte aj to. No, ešte tu máme list do Bieleho domu, vyššie 100 amerických zákonodarcov, z toho 29 senátorov a 67 členov snemovne reprezentantov podpísalo otvorený list, v ktorom upozornili Bielý dom na to, že kryptomeny sa dajú využiť aj na financovanie terorizmu. Citovali pri tom článok, ktorý uviedol, že Hamas v rokoch 2021 až 2023 vyzbieral pomocou kryptomien dary v hodnote okolo 130 miliónov amerických dolárov. Čiže toto je taká nejaká správa, ktorá skôr vrhá na krypto nejaké negatívne svetlo a vedie k tomu, že v podstate americkí zákonodarcovia sa budú snažiť presadiť legislatívy, ktoré obmedzia používanie kryptomien na nelegálnu činnosť s tým, ale je to niečo proste, čo je trend, s ktorým asi treba počítať. No a na záver ešte jedna zaujímavosť, Chainalysis zverejnili novú správu, pokiaľ ide o objemy kryptomenových transakcií podľa regiónov. V Európe jednoznačne na prvom mieste skončila Veľká Británia, pričom Európa je druhým najaktívnejším regiónom, pokiaľ ide o kryptomenové transakcie medzi júlom 22 a júnom 23, tvorili 17,6% objemu všetkých kryptotransakcií. Suverene na čele sú Spojené štáty americké, nasleduje India, potom Veľká Británia, potom Turecko, Rusko, Kanada, Vietnam, Thajsko a Nemecko. Toľko na dnes zo sveta kryptomien. Verím, že ste sa opäť dozvedeli niečo nové a myslím si, že dnešné správy boli naozaj zaujímavé a aj dôležité, minimálne pokiaľ ide napríklad o to CBDC. Som zvedavý aj na vaše názory, reakcie, píšte dole do komentárov. Pozrite si to moje včerajšie video. Ak ste náhodou nováčik alebo potrebujete si ešte niečo ozrejmiť, ide o naozaj pomerne rozsiahlý súhrn najtypickejších chyb nováčikov a hlavne toto odporúčte tým, o ktorých viete, že v krypte sú krátko a verím, že toto video budete odporúčať, aj keď príde bullrun a príde tu množstvo nováčikov. Ja dúfam, že tá séria bude ideálne naplánovaná práve na toto obdobie, aby to ľudia robili jednoducho správne a vyvarovali sa najčastejších chýb, aby jednoducho ich investície neskončili v obrovských stratách. Čaute, pekný deň, príďte ešte na rubriku Trhy dnes.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.